Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Har du nogensinde tænkt over, hvorfor der er begyndt at dukke bænke op i bybilledet, hvorpå der er sat armlæn i midten? Man kunne tro, at det var for, at vi havde noget at hvile vores arme op af, men der er faktisk en dybere liggende mening med det. Det hedder Dark Design, og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at hjælpe mig med at forstå, hvad det går ud på, hvem det går ud over, og hvordan det eventuelt kan afhjælpes, så har jeg professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet, Ole B. Jensen, med over telefonen. God aften og velkommen, Ole.
God aften og tak skal du have.
Ole, du er en del af sådan et nyt 4-årigt projekt, der hedder Dark Design – Social Eksklusion i byens rum, hvor du sammen med nogle flere forskere skal undersøge, hvad den her slags arkitektur har af betydning i bybilledet. Men hvis vi lige sådan skal starte med at forstå, hvad dark design egentlig er for noget, hvad kan du så fortælle?
Jamen, man kan jo sige, at begrebet dark design siger det på en måde. Altså, dark er en metafor for hvad skal vi sige, magtudøvelsen. For, vi kender det jo sådan fra populær kultur, ikke? The dark side. Så det er et spørgsmål om at kigge på magt og magtudøvelse, og så den anden del af ordet, ja, det er design, gennem design, så magt gennem design, og i særlig grad det, vi kalder social eksklusion igennem design, det vil sige, når vi afviser bestemte sociale grupper gennem den måde, vi designer på.
Og hvornår begyndte man at lave det her, og hvorfor?
Altså, historikken er svær at sætte helt fast, fordi at man kan jo definere rigtig mange ting som design, der eksploderer. Altså, hvis du sætter et hegn op, så forhindrer du nogen i at komme ind på din ejendom eller et eller andet. Ikke? Så og hegnets kulturhistorie er formentlig ret gammel. Så den del af det er svær at sige helt præcist, men den form, vi kender det i dag, hvor vi ser syle, spidse, pigge og hårde metalgenstande og lænende bænke, der tilter armlæn, som ikke nødvendigvis er armlæn og sådan nogle ting. Det er en udvikling, vi har set igennem de sidste 20-30 år i de store byer, men som er relativt ny i Danmark.
Ja, og du sagde det næsten lige, men hvis vi lige skal prøve at gennemgå altså nogle af de ting, som vi jo formentlig ikke rigtig lægger mærke til de fleste af os, men hvad er det så for eksempler, man kan opleve derude?
Jamen, altså i Danmark er det, og som sagt, det er jo et fænomen, vi har set i de store byer rundt omkring i verden. Og i Danmark er den udgave af dark design, som vi ser i byrummene, den er knap så voldsom. Det vil sige, det er typisk bænke, som, hvor fladen tilter en lille smule, sådan så at man ved hjælp af tyngdekraften simpelthen forhindrer, at man kan ligge og sove der, ikke? Det kan også være armlæn. Armlænet er sådan lidt en særlig detalje, fordi at når armlænet fungerer og er sat op i den rigtige højde, så kan man jo ikke rigtig diskutere, om det er et armlæn. Men når det bliver sat midt på bænken, og nogle gange ser vi også ting bliver sat midt på bænke, men som ikke er høje nok til at være armlæn, om man så vil sige, så er de noget andet. Så det er den type, vi ser. Så er der også eksempler med, at man spiller speciel musik på jernbanestationer og sådan nogle ting, ikke? For at forhindre, at folk hænger ud der, som det hedder. Ikke? Men du kan også se, og det er jo noget, der kræver blik for detaljen, for man skal gå rundt sådan lidt og lægge mærke til, at det kan være sådan nogle metalstativer-agtige, der er sat op ved døråbninger, eller det kan være sådan forskellige artefakter og ting, som simpelthen forhindrer, at man kan fysisk gøre ophold der og søge læ.
Og nu sagde du det her med armlænene, der ikke engang sådan var i den rigtige højde. Fordi jeg tænkte jo ellers, om de får det jo til at ligne, altså en sådan funktionalitet. Men det er det så ikke engang.
Jo, det kan man jo ikke sige, det ikke er. Det er jo det, der gør lige præcis armlænene til en sådan lidt om sådan diskuterbar kategori. Ikke? Der er så andre, som hæfter sig ved, at afstanden mellem armlændene gør, at der er en helt anden gruppe, som kan have problemer, nemlig folk, som er meget store, som ikke kan være imellem de her armlænder osv. Men det er klart, at når man sætter et armlæn op og argumenterer for, at det er for, at folk kan komme bedre op og ned, jamen så har man et godt argument, kan man sige, i modsætning til, når man laver en 10 cm høj jerndims hen over en bænk, så den 2/3, som vi også ser. Og det er klart, at når bænken tilter, så kan man godt sidde på den, men den er jo ikke behagelig at sidde på en meget lang tid, så det er jo også en del af øvelsen.
Og der er vel en grund til, at det på den her måde er sådan lidt usynligt, er der ikke?
Jo, altså det er der jo. Man kan sige, at det er sådan en lidt en blanding af nogle forskellige værktøjer. Vi kender måske begrebet nudging, som sådan er den positive tilskyndelse. Det der med, at man får folk til at gøre noget, som er hensigtsmæssigt. Og det gør man ved at lave små forandringer i miljøet, uden at folk tænker over det. Man kan fx indrette... Et af de meget berømte eksempler, det er jo den der berømte flue i pissoiret, som angiveligt skulle få folk til at stå og sigte efter den, og dermed ikke ramme ved siden af. Det er jo nudging. Eller nudging er, når man sætter, i stedet for at forbyde junkfood i kantinen, så sætter man æblerne hen ved kassen. Ikke? Så træffer vi et frit valg og føler, at vi gør det. Så det er den lille mikroting. Og der er dark design, den er over den anden boldgade, hvor at vi også gør små ting i miljøet, men hvor det ikke er det frie valg, men hvor det er afvisningen, det er eksklusionen, som er på spil. Ikke?
Og du sagde, at Danmark måske lidt er en sådan light udgave af det her. Hvordan står det der til i udlandet?
Jamen altså, det findes jo i alle mulige grader, og i udlandet går det også under betegnelsen hostile arkitektur, altså fjendtlig arkitektur. Og der er en, man kan finde rigtig mange eksempler på ting, som er decideret skadelige, altså sylespidse metalpigge, som bliver støbt ned i beton, eller altså som hvis man satser på dem, eller simpelthen går hul i huden på en, ikke? Altså man simpelthen bliver skadet af dem. Så der er vi ikke i Danmark. Men det som måske er nok så interessant, er jo, at dels er vi måske vant til at tænke, at design altid ligesom er godt. Hvorfor skulle man designe noget, der ligesom ikke var godt? Hvis man tænker lidt efter, kan man nok godt komme til et par små ting, hvor det måske ikke er så godt. Men vi har sådan, et design anses jo for at være et vigtigt bidrag til vores samfund med vækst og med økonomi og problemløsninger. Ikke? Så det er den ene pointe, det er at lære at se vores miljø også som noget, der ikke nødvendigvis altid bare er det gode. Og den anden pointe er jo, det er overhovedet at lære at se. Altså det at lægge mærke til det. Fordi når du og jeg går igennem byen, så går vi jo nok ikke og leder efter et sted at sove om natten. Og dermed så bliver man også lidt blind for de der små detaljer, hvor at afvisningen den egentlig er sat i scene.
Ja, fordi det er jo nok ikke så svært at regne ud, hvem det her ligesom går ud over. Men Ole, hvem er det går ud over?
Jamen, det er klart, det går ud over de grupper, som bor på gaden, altså hjemløse, gadesover, men også andre socialt udsatte, som typisk ikke har andre steder at gå hen. Det, der er ved gaderummen, er jo, at de er, når de er offentlige rum og offentligt tilgængelige, så er de jo, man skal næsten, hvis man tager den kritiske hat på, eller pessimistiske hat på, så kan man sige, at de er næsten det sidste sted, hvor man kan opholde sig, uden det koster noget. Og det vil sige, at de er jo en vigtig del af den DNA, som vores byer rummer, nemlig det, at der er plads til alle. At vi er mange, mange forskellige subkulturer og sociale grupper. Og der er det klart, at hvis man begynder at lave installationer og indgreb, som ligesom skubber nogen væk, ja, så får man også, man får sikkert en pænere eller mere rolig eller mere velfriseret by, men man er nede og pille ved det inderste i DNA'et, ikke? Altså nemlig plads til forskellighed.
Og Ole B. Jensen, professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Vi skal snakke mere om det her dark design og dets konsekvenser, når vi er tilbage efter en pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Ole B. Jensen, med over telefonen. Ole, du er med til at lave det her projekt, der hedder Dark Design Social Eksklusion i Byens Rum, der altså handler om den her fjendtlige arkitektur, man kan opleve ude i byen. Og dem, som det her især går ud over, det er altså de hjemløse. Ole, hvordan tror du, det opleves, når man i forvejen er rigtig udsat i samfundet, og så ligesom blive ekskluderet yderligere via dark design?
Jamen altså, det er jo et af de spørgsmål, som vi gerne vil have lidt mere dokumentation for i vores forskningsprojekt. Men man skal jo ikke... Altså, prøv at forestille dig, hvis du går rundt og leder efter steder at være, og du siger, nej, der kan jeg ikke være, der kan jeg heller ikke være. Og det er ikke bare, fordi der er optaget, fordi det vil ligesom være en ting, det er fordi der sidder nogle andre. Det er simpelthen, fordi nogen har sat nogle ting der, eller nogen har gjort noget, som gør, at du ikke er der. Det skaber jo det, som vi i projektet kalder en afvisningsatmosfære. Ikke? Altså, og det vil sige, et eller andet sted, så over tid kan man i hvert fald have den antagelse, det er jo det, vi skal undersøge, men at det også kan gå hen og give en selvforståelse af, at man ikke hører til.
Men der er vel nogen, der konkret vælger, at det er sådan her, det skal være?
Ja, altså, det er jo så den anden pointe omkring, når noget er design og arkitektur, så er det hverken groet op af jorden eller faldet ned fra himlen. Så er der jo mennesker bag, og der er en vilje, eller det vi med lidt fint ord kalder intentionalitet. Altså, der er en intention med det, ikke? Og det vil sige, at det kommer et sted fra, og det er ikke havnet der tilfældigt. Og det er jo lidt forskelligt, alt efter hvor man er i byen, hvem der så har været aktøren bag. Altså, i et offentligt byrum er det typisk kommunen, men det kan også være for eksempel foran nogle af... I København har vi haft nogle eksempler foran 7-Eleven, og vi har også haft DSB, som jo har nogle af de områder, hvor gadesoven og de hjemløse typisk vil gøre ophold.
Ja, fordi altså, jeg tænker, at der er jo helt sikkert nogen, der også vil argumentere for, at det sådan er... Altså for byens sikkerhed, at der er lavet de her tiltag.
Ja, og det er faktisk en ret interessant pointe, fordi vores projekt, nu er vi blevet sådan, har fået mest opmærksomhed omkring det med design, men jeg arbejder sammen med en jurist, som er ekspert i menneskerettigheder, og noget af det, som vi er interesseret i at kigge på også, det er koblingen mellem de fysiske interventioner, som det hedder så fint, altså de her med pigge og bænke, og så den kriminalisering, som foregår i lovgivningen. Der er blevet truffet nogle nye love for ikke så lang tid siden, som muliggør, at man for eksempel kan opløse det, der hedder utrygtskabende lejre. Ikke? Altså det der med, at folk kamperer, havde jeg sagt, på gader og stræder, og det på en eller anden måde skaber en utryghed. Så i virkeligheden er det, der foregår i den sammenhæng, jo en form for sammenbrand af jura og design, som tilsammen skaber nogle effekter i forhold til at skubbe nogle bestemte grupper ud. Ikke?
Okay, så det er mere bare, det er mere end bare arkitektur?
Ja, det må man sige. Og det er klart, det er også vigtigt for os at sige i forbindelse med det her, for det er jo noget, som mange mennesker... det er et interessant område, fordi mange mennesker ikke tænker over det. Og når så vi begynder at tale om det, så deler vi os ligesom i to lejre. Ikke? Dem, der synes, at det var synd og forfærdeligt, og dem, som synes, at jamen, skal det så bare være et stort kaos for vores by, og hvem er os, der ikke bryder os om, at der er fest i opgangen eller kanyler i baggrunden og sådan noget. Altså, der er en masse fortællinger om det her, og det er et af projektets målsætninger, det er også at prøve at gennem en form for synliggørelse, så skal vi simpelthen, det er en del af opgaven, så skal vi lave en form for dialogplatform, hvor det ikke kun er dem, som sover på gaden, som skal høres, men også dem, der bor, og dem, der ejer ejendommen, altså de forskellige. Altså, i virkeligheden er det jo pointen med byen, at den er vores allesammens. Så vi skal prøve at facilitere, som det hedder så fint, en dialog mellem de her forskellige interesser.
Ja, fordi altså for mig så virker det jo også bare lidt på en eller anden måde som sådan altså symptomatisk behandling, at sådan, så siger man, nå, men nu kan I ikke længere være her, men man har jo ikke rigtig ligesom tilbudt et alternativ til de hjemløse.
Nej, og det er jo ligesom i selve det med, altså projektet her kan jo ikke afskaffe hjemløsheden, og der findes forskellige måder, man diskuterer rundt om i verden, også i Danmark på, der er sådan noget som housing for all, altså forestillingen om, at det er boligen, der er vejen ud af hjemløsheden osv. Det er der forskellige meninger om, og det er der forskellige holdninger til. Men det er klart, at det som... når jeg arbejder med byrum og mobilitet og sådan nogle ting der, så er det er jo sådan fuldstændig klassiker i byplanlægningen, at man finder ud af at forhindre en aktivitet et sted, men så skubber man den jo bare et andet sted hen. Så det, der sker med de hjemløse, er jo ikke, at de forsvinder. De går bare et andet sted hen, og det spændende er, hvor det andet sted er.
Og hvilken forskel vil det gøre, hvis sådan en som mig og hvem der ellers sidder og lytter med, altså rent faktisk begynder at være mere bevidste omkring det her design ude i bybilledet?
Jeg tror, det går. Altså, nu skal man jo passe på med at gøre ens forskningsområde til livets mening, ikke? Men det er jo forfærdeligt. Altså, der er jo ikke nogen af de mennesker, der bliver udsat for det her, som selv har valgt at være, hvor de er. Så der er en demokratisk pointe i at diskutere, er det i orden at gøre det her i vores samfund? Men jeg synes også, der er en større pointe, og det er jo i virkeligheden, at vi skal blive bedre til som samfund og lægge mærke til de små forandringer, som over tid drejer hele samfundsretningen. Ikke? Og nogle af de ting, vi ser i byudviklingen lige nu, det er jo for eksempel med voldsomme ejendomsprisstigninger og flere og flere dyre caféer og alt muligt andet. Ikke? At der, lige så langsomt sker der sådan en både en kommercialisering, men også en form for, man ser, at områder bliver gjort pæne. Altså det, som på i forskningsverdenen hedder gentrificering. Altså det, at man ordner områder og gør dem pæne. Og det betyder typisk, at dem, som er skæve, dem, som er udenfor, de kan ikke være der, og de må gå andre steder hen. Så der er en pris for at skabe byer og samfund, som er pæne på overfladen.
Og hvorfor har vi et behov for at skabe en pænhed på den måde?
Ja, det er jo altså det er et stort spørgsmål, ikke? Altså der er jo klart, der er nogle interesser, som er ret lige fremme, ikke? Altså der er nogle kommercielle interesser, ikke? Altså hvis du har en café, så har du ikke lyst til at have folk siddende, som ikke køber noget, eller som støjer, eller larmer, eller på anden vis, ikke? Så er der dem, som føler sig utrygge ved at være i nærheden af dem. Så er der altså dem, som er anderledes, ikke? Altså det i det hele taget. Så der er rigtig mange forskellige motiver, og det er jo også noget, vi skal dykke lidt mere ned i og få nogle bedre dokumentationer for, hvad er det egentlig, som driver det. Men det er klart, at i en by, som er mangfoldig og med mange forskellige interesser, der er jo også meget mange forskellige vinkler på, hvordan man gerne vil have, den skal være. Ikke? Og i sådan en bredere politisk diskussion i dag, så er der jo meget fokus på nu, hvad vil det sige at være almindelig, hvad vil det sige at være normalt, hvordan er det standardiseret, altså. Det er der faktisk begyndt at være en vis form for kritik af i nogle andre sammenhænge. Og det kunne man også have i den her sammenhæng at sige, skal byen kun være for de velstillede? Skal det kun være det pæne osv.?
Og det bliver formentlig lidt lettere at svare på, når I også er kommet lidt længere i jeres projekt. Men som du ser det, altså, hvordan skal man så imødekomme problemet, så alle parter til gode ses?
Jamen det er altså. Man kan sige, hvis jeg kunne løse det sådan lige på et 2-minutters svar her i radioen, så skulle jeg jo ikke sidde og nuller på universitetet, så skulle jeg ud og ændre verdensbyer rundt om. Ikke? Det er jo super kompliceret. Vores forestilling i projektet, og vi har lavet projektet sammen med Københavns Kommune, deres hjemløsenhed, og så har vi lavet det sammen med NGO'er, som arbejder på gaden med gadesover, med hjemløse og socialt udsatte. Og vi er enige om, i samarbejde med dem i det her projekt, at noget af det, der faktisk er meget behov for, det er synliggørelse og dialog. Det betyder jo ikke, at det går væk, men det er sådan, at hvis vi skal have en bredere offentlighed til at tage stilling til de her ting, så skal den bredere offentlighed overhovedet vide, at det foregår. Og som sagt før, ikke? Altså, når man går rundt og er og ikke mangler et sted at sove på gaden, så, eller ikke er i kontakt med den del af samfundet, så ser man det ikke. Så synliggørelse og dialog, det vil være to vigtige skridt på vejen til at i hvert fald tage hånd om nogle af problemerne.
Og med det, Ole B. Jensen, professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet. Du skal have tusind tak for at gøre os lidt klogere på det her dark design her til aften.
Ja, velkommen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.